Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nämä opistoseurat alkavat kallistua loppupuolelle. Seurat alkoivat jo torstai-iltana, eli olemme 4. päivää. Yhdellä koolla joku on saattanut ihmetellä, että miten näin yksinkertaisen ohjelman puitteissa voi kokoontua liki 20 000 ihmistä. Päivästä toiseen on suunnilleen sama ohjelma. Välillä laulua ja virsiä ja välillä puhetta ja sitten yhdessä oloa. Jatkamme seuroja, pysähdymme niiden Jumalan sanojen äärelle, jotka on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 5. luvun alussa. Luen 1., 2. ja 4. jakeen. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Tämä on alku Jeesuksen vuorisaarnaksi nimitetystä puheesta. Se on mittava kokonaisuus Matteuksen evankeliumissa. Tätä vuorisaarnaa on 3 täyttä lukua. Siinä käsitellään monia asioita. Se alkaa näistä autuaaksi julistamisesta. Mutta sitten tämä saarna, vuorisaarna sisältää paljon asioita. Myöskin käytännön elämään liittyviä asioita. Ja monta asiaa. Jeesus sen vuorisaarnan yhteydessä puhui muun muassa rukoilemisesta ja opetti rukoilemaan. Siinä hän opetti muun muassa Isä meidän -rukouksen. Ja opetti rukoilemisesta, että älkää olko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä monisanaisuutensa tähden kuullaan. Vaan hän sanoi, että kun sinä rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka salaisuudessa näkee, hän maksaa sinulle julkisesti. Hän osoitti sen, että rukous ei ole työ, mutta se on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Se on suuri etu, armo etu, että me saamme lähestyä taivallista isää rukouksessa. Ja tuoda hänelle huolemme, murheemme ja asiamme ja pyytää apua. Se on monesti arjessa ja monessa tilanteessa todella tärkeää. Monesti kuitenkin saatamme ihmisenä ajatella, että me teemme melkein Jumalalle käsikirjoituksen, miten hänen pitäisi meitä auttaa. Mutta se on sillä tavalla, niin kuin Paavali kuvasi efesolaiskirjeissään, että Jumala osaa antaa enemmän kuin me ymmärrämme pyytääkään. Ja tietää paremmin meidän tarpeemme kuin me itse. No niin, tässä vuorisaarnassa on monta muuta asiaa. Hän siinä opetti elämään suolana ja valona ja sanoi hyvin tärkeän asian omasta tehtävästään, että hän ei ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, että laista ei häviä pieninkään piirto, vaan hän on tullut lain täyttämään. Hän opetti myös riidasta ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja kehotti sopimaan riitaveljen kanssa. Ja kehotti rakastamaan vihollisia ja niin edelleen. Ja hän puhui almujen antamisesta, paastosta, puhui Jumalan huolenpidosta ja varotti mammonan keräämisestä. Mutta se, mikä kun sitä vuorisaarnaa lukee, en tiedä oliko siinä se perusajatus, että ihminen joutuu toteamaan, että en minä pysty näitä täyttämään. Ja joutuu turvautumaan Jumalan armoon. No tässä tämä teksti puhuu, että autuudesta tai autuas on ihminen. Mitä se autuas tarkoittaa? Se on tarkoittaa onnellista tai siunattua tai uskonnollisen termin mukaan pelastettua. Mielenkiintoista, kun Jeesus sanoo tässä, että autuaat ovat murheelliset. Onko ihminen silloin onnellinen, kun hän on murheellinen? Ei Jeesus sitä tarkoita, vaan mitä siitä seuraa. Milloin ihminen on onnellinen? Psalmin kirjoittaja sanoo, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Silloin kun saa asua Jumalaa lähellä. No missä Jumala on? Mistä hänet löytää? Missä hän asuu? Profeetta sanoo, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Sen me uskomme ja tiedämme, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta missä? Mistä hänet löydetään? Paavali puhui Ateenassa Areopaakilla ihmisille, että ei Jumala, joka on kaiken luonut, ei hän asu käsillä tehdyissä rakennuksissa. Ei hän asetu mihinkään rakennukseen asumaan. Muistan opiskeluajalta, voisin jo kertoa, kun siitä on 50 vuotta aikaa, oli seurat Helsingin vanhassa kirkossa, joka on puukirkko. Se oli vanha mies, joka oli paljon siinä kirkossa käynyt. Hän selitti meille nuorille. Ei hän ollut, hänellä oli oma kristillinen vakaumuksena ja sanoi, että tässä kirkossa on niin paljon saarnattu Jumalan sanaa, että nämä seinät ovat imeneet pyhää henkeä, että se leijailee täällä. Ei hän nähnyt sitä, että ei Jumala ole siellä, kun kirkkorakennus tyhjenee sen kummemmin siellä kuin missään muuallakaan. Missä Jumala on? Moni etsii Jumalaa, ajattelee, että se on jossain hiljaisuudessa, vaikka metsässä tai luonnossa. Kyllä Jumala siellä vaikuttaa. Mutta missä hän on? Paavali kirjoitti efesolaisille, jotka olivat saaneet parannuksen armon ja kuvasi sitä armon osallisuutta. Hän kirjoitti, että ettepä te enää ole vieraita ja muukalaisia, vain pyhän kylämiehet ja Jumalan perhe. Tällaisen kokonaisuuden te muodostatte. Apostolien ja profeettojen perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus on paras kulmakivi, jonka päälle koko rakennus myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Eli Jumalan asuinsija on siellä pyhän hengen kautta, missä hänen omansa ovat. Sieltä hänet löydetään. Sieltä hän jakaa anteeksi antamusta. Kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja kuvasi kirjeen saajille, minkälaiseen armon osallisuuteen he ovat päässeet, kun he ovat tulleet Sionin vuodelle, niin te olette tulleet Jumalan kaikkein tuomarin tykö. Eli siellä asuu myös Jumala. näin se on. Hän vielä jatkoi siinä, että olette myös tulleet Uuden testamentin välimiehen Jeesuksen Kristuksen tykö. No niin, elävä Jumala löytyy sieltä, mistä hänen omansa ovat. Ja se asuu valtakunnassaan niin lähellä ihmistä. Ja siksi psalmin kirjoittaja sanoo, että minun onneni on olla lähellä Jumalaa. No minkälainen on sitten, mitä se tarkoittaa vielä, se onnellinen? Psalmin kirjoittaja sanoo, Daavid kuvasi, että autuas on se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autuas on se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Autuas on se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Tällainen ihminen on onnellinen. No miten se murhe tähän liittyy? Joskus on sanottu, että kun ihminen, Jumala herättää lain kautta ihmisen synnin tuntoon ja tulee murhe synnistä. Eihän ihminen silloin ole onnellinen, kun ahistaa, puristaa ja pelottaa. On joskus sanottu ihmiselle, jolla on suuri murhe, että on hyvällä, sanot hyvällä paikalla, kun Jumala sitä sua puhuttelee. Se on totta, että Jumala puhuttelee, mutta eihän silloin ole hyvä olla, kun pelottaa, on hätä. Mutta kun sitten ihminen saa kuulla lohdutuksen sanoma, poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli on tullut murhe synnistä, silloin kelpaa lohdutuksen sanoma. Ja silloin ihminen on onnellinen, eli autuas. Ja miten monta kertaa näin on saanut tapahtua, että Jumala on vaikuttanut ihmisessä synnin tunnon ja silloin on kelvannut lohdutuksen sanoa. Oikeastaan Raamatun keskeisin sisältö on sanoma lohdutuksesta, vapautuksesta, niin kuin Jesaja sanoi, että lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaa. Miten se sitten tapahtuu? Sitä joskus on sanottu, että mitenkäs te voitte niin sanoa, että ihminen voi sanoa ihmiselle, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eikö Raamattu sano näin, että sillä yksi on Jumala ja yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Mitä siinä enää muita tarvitaan? Minä sovin suoraan Jeesuksen kanssa. Mitä Paavali tarkoitti ja mikä tämä välimies on, josta hebrealaiskirjeen kirjoittajakin puhui? Paavali kirjoitti korintolaisille, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sana, eli evankeliumin sana. Luukas kertoo tapahtumasta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen sen Emmauksen tien tapahtumien jälkeen. Ja kun he sitten tunnistivat Jeesuksen ja he sydämen täytti suuri ilo ja he aterioivat, niin sitten Luukas kertoo, että miten Jeesus sanoi, että näin piti tapahtumaan, kun minusta on kirjoitettu profeettojen kirjoissa, Mooseksen kirjoissa ja psalmeissa. Niin piti tapahtumaan, että minun piti kärsiä, kuolla ja nousta ylös kolmantena päivänä. Luukas jatkaa, silloin hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään. He eivät siihen mennessä oikein olleet ymmärtäneet, että mitä Jeesuksen piti tehdä. Ja kun hän puhui tästä, että niin tuli kärsiä Jeesus hänen, sitten hän jatkaa. Ja te olette tämän todistajat ja pitää saarnattamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta kaikissa kansoissa alkaen Jerusalemista, ja te olette tämän todistajat. Hänhän tarkoitti sitä, että minä välimiehenänne olen sovittanut asian Jumalan ja ihmisten välillä. Te saatte lähteä kertomaan nyt tästä työstä, mitä minä välimiehenänne olen tehnyt. Teidän tehtävänne on viedä tätä sanomaa. Ja tämä sanoma on tavoittanut ihmisiä. Ja se on synnyttänyt suuren ilon. Se on vaikuttanut tämän autuuden tilan, että ihminen kokee sen, että minun syntini on anteeksi annettu. Olette varmasti nähneet, kuulleet ja omakohtaisestikin kokeneet, mitä tämä tarkoittaa. Muutama vuosikymmen sitten eräiden suviseurojen aikaan oli erässä lehtikirjoituksessa haastateltu vanhaa kirurgia, lääketieteen professoria, joka kertoi kokemuksiaan rintamalta. Sanoi, että hän ei ole ollenkaan uskonnollinen, mutta kun oli kysymys lestariolaisuudesta, niin hän kertoi, että jotakin siinä on, jota minä en osaa selittää. Hän sanoi siinä, että joukkosidonta paikalle tuotiin pahasti haavoittunut nuori mies. Ja sillä oli tuskat, mutta se mies huusi, sitä pelotti ja ahdisti. Monissa miehin käytiin sitä rauhoittamassa, ettei sulla ole mitään hätää, mutta se ei auttanut. Mutta sitten sinne paikalle tuli lestadiolainen lääkintäalihupseeri. Se meni tämän miehen tykö ja he keskusteli vähän aikaa. Sitten minä huomasin, huuto lakkasi ja tämä kuoleva mies hymyili ja oli rauhallinen, että jotakin siinä tapahtui, mitä minä en osaa selittää. Me tiedämme, mitä siinä tapahtui. Se mies sai lohdutuksen ja hänestä tuli onnellinen. Sitä se tarkoittaa. Sitä se evankeliumi tarkoittaa ja se on näin aina myös tiellä ja matkalla. Paavali puhui hyvin voimakkaasti tai kirjoitti tästä asiasta. Hän kirjoitti korintilaisille, josta hänellä oli tullut suuri huoli, mitä siellä tapahtuu. Siellä oli ollut riitoja ja erilaisia asioita. Hän kirjeen alussa toivotti sydämestään Jumalan armoa ja rauhaa. Puhui, miten Jumalan armo vaikuttaa. Ja kehotti turvautumaan evankeliumiin. Mutta hän palaa sitten toisessa kirjeessään siihen. Hän kirjoitti näin. Nyt iloitsen. En siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. He ottivat varteen sen, mitä Paavali puhui. Heille tuli murhe tästä asiasta ja he kävivät korjaamaan, viemään asian evankeliumin alle. Ja se on tärkeä asia meillä kilvoituksen matkalla, että me saamme viedä asiat evankeliumin alle. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti, että koska meillä on näin suuri todistusten joukko, niin pankaamme pois kaikki synti ja kuorma, joka aina tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Ja kehotti turvautumaan Jumalan armoon. Se on meille elämän kysymys. Murheitahan voi olla monenlaisia. Niistäkin on näissä seuroissa puhuttu. Joskus tuntuu siltä, että meillä ihmisinä saattaa olla turhiakin murheita. Otamme huolia semmoisesta asioista, joihin emme voi vaikuttaa. Kyllä meillä on huoli, mitä maailmassa tapahtuu, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja niin edelleen. Ja on tärkeää, että rukouksissa muistamme ja pyrimme toimimaan yhteiseksi hyväksi. Mutta on näissäkin asioissa hyvin tärkeää, että on tärkeysjärjestys. Mutta sekin tässä vuorisaarnan lopussa Jeesus kuvaa sitä, että älkää kautta olemaan keräämättä mammonaa, ettei se olisi sydämen asia. Sitten on, että älkää huolehtiko, mitä te söisitte tai joisitte, millä itsenne vaatettaisitte. Vaan sanoo, että Jumala pitää teistä huolen. Se pitää taivaan linnuista ja kedon kukkasista. Ja sitten hän nostaa esille tärkeimmän asian. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen ohessa te saatte kaiken muunkin. Näinhän se on. Kuulijoiden joukossa oli opetuslapset, jotka uskoivat, mutta oli myös niitä, jotka tarvitsivat opastuksen. Etsikää ensin Jumalan valtakunta, sen myötä te löydätte kaiken. Siellä asuu Jumala. Mutta uskoon tulleille, uskon käsittäneille, armon osallisuudessa elävillekin, tässä on tärkeä asia, että muistakaa kaikissa asioissa tärkeysjärjestys, että Jumalan valtakunta on tärkein. Sen osallisuudessa matkan tekeminen, miten turvallista se on. Jumalan siunaus on ihmeellinen asia. Psalmin kirjoittaja kirjoitti kauan sitten: Herra siunaa sinua Sionista, että näet Jerusalemin onnen kaikkena elinaikanasi. Muistutti siitä, että Jumala siunaa sinua Sionista. Se Jumalan siunaus on, monesti ihan käsitetään ja käsitämme, että sen on silloin elämää siunattu, kun on ollut, on terveyttä, on taloudellisesti hyvin, on menestynyt ja niin edelleen. Kyllä se sitäkin on, mutta Jumalan siunaus on paljon laajempi ja syvällisempi. Siihen voi kuulua myös koettelemukset. Kun Jumala näkee paljon laajemmin ja enemmin, mitä meidän sielumme tarvitsee, ja näkee päämäärän. Vanhan Sionilaulun kirjoittaja kirjoitti, että Jeesus sallii uskolleni koetuksen tulla, jotta kallis voiton kruunu olisi kerran mulla. Näin se on. Jumalan siunaus on monitahoinen asia ja me saamme luottaa siihen vaikeinakin aikoina, koettelemusten keskellä, ei Jumala ole hylännyt. Eräs iäkäs sisar, jota elämä oli koitellut, kertoi sitten elämästään. Ja sanoi, että kyllä se on tärkein asia ollut, että on saanut olla uskomassa. Ja sanoi, että mikä oli evankeliumin merkitys. Hän sanoi, että minä olen aivan nojannut siihen. Ja näinhän se on. Ja monien murheiden alla, oli ne sitten aiheellisia, enempi tai vähempi, niin saa omistaa evankeliumin. On se iso asia. Ja se, että silloin kun joutuu syntiin, ja siitä tulee Jumalan mielenmukainen murhe, niin silloin kelpaa erityisesti lohdutuksen sano. Voi miten moni ihminen on murheissaan, epävarma, peloissaan. Me aamulla Jumalan palveluksessa veisasimme virressä, että hätä ja tuska maailman suurempi on kuin luullaan. Ken tahtoo kärsivää voi auttaa. Näin se on. Moni etsii, moni hakee, moni toivoo löytävänsä sydämeensä Jumalan rauhan. Se löytyy elävästä evankeliumista. Jeesus lähetti opetuslapsensa viemään ihmisille tämä sanoma. Ja Jumala vaikutti tämän sanoman kuulijoissa vastaanottavaa mieltä niin, että ne halusivat uskoa. Ja se synnytti sen, mitä Jeesus tässä sanoi. Autuaat ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen. Päällimmäiseksi ei jää murhe, vaan lohdutus ja ilo. Suottaa Jeesus sanonut, että älkää mistään murehtiko. Ei meidän tarvitse sen enempää taakkoja kantaa kuin mitä on tarkoitettu. Elävä evankeliumi on ihmeellinen asia. Jumala on halunnut laskea sen niin alas, että kaikki yltävät siihen. Vanhan testamentin kuningas Daavid rukoili, että hän ja pyysi, että hän saisi asua koko elämänsä ajan Herran temppelissä ja katsella Herran kaunista Jumalan palvelusta. Mikä siinä on niin kaunista? Mikä siinä on ihasteltavaa? Sehän ei ole kummallista, että kokoonnutaan Jumalan palvelukseen kiittämään Jumalaa. Mutta se oli ihmeellistä, että kaikki valtias Jumala aivan tarjottimella tuo ihmisen eteen anteeksi antamuksen. Käsin kosketeltavissa, korvin kuultavissa, poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä on, voi sanoa, Jumalan sanan keskeinen asia. Sanoma lohdutuksesta, pelastuksesta, vapautuksesta, toivosta, iankaikkisen elämän elävästä toivosta. Me puhuimme perjantaina Paavalista ja hänen evankeliumin työstä, ja Paavali jäi sitten siinä Roomaan ja eli siellä vielä jonkun vuoden ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat. Puhui Jeesuksesta, Kristuksesta ja Jumalan valtakunnasta. Mutta Paavalin elämä päättyi siellä Roomassa. Perimätiedon mukaan hän keisari Neeron aikana kärsi marttyyrikuolema. Mutta mikä oli oleellista? Ei Paavali vienyt mukanaan evankeliumia. Työ jatkui hänen jälkeensä ja jatkuu edelleen. Ei sitä vie kukaan evankeliumin työmies, Jumalan lapsi, siinä mielessä mennessään. Se on täällä niin kauan kuin Jumalan valtakunta on. Se on hyvin lohdullista, että se ei ole tässä mielessä riippuvainen ihmisistä, vaan se kulkee sukupolvesta toiseen, uskosta uskoon. Elävän uskon käsittäneet jakavat tätä toisille. Sekin oli nähtävissä alkuseurakunnan aikana. Apostolit lähtivät viemään elävää evankeliumia. Mutta sitten oli niitä tilanteita, että jotkut, jotka olivat käsittäneet elävää uskon, kertoivat sitä toisille, että he on löytäneet tällaisen ja julistivat evankeliumia. Ja niin syntyi muutamille paikkakunnille elävä seurakunta. Ja kun Jerusalemissa apostolit kuulivat, että näin on tapahtunut, niin lähetettiin sitten veljiä sinne paikkakunnille. Mehän elämme juuri tällaista aikaa. Me olemme kuulleet, miten elävä evankeliumi etenee. Voi sanoa, että mitä erilaisimmissa paikoissa maailmalla. Ja miten paljon onkaan tämän nykytekniikan avulla elävä evankeliumi mennyt eteenpäin eri puolille. On se ihmeellistä. Ja siinä ei ole kysymys nyt, että joku on niin pelkästään toimellinen, vaan Jumala on nähnyt sen hyväksi. He ovat saaneet kuulla lohdutuksen sanon. Rakkaat veljet ja sisaret, meillä on elämässä ja varmasti tänäkin päivänä monella mielessä monia murheita ja huolia. Jeesus sanoi, että saa jättää murheet hänen päällensä. Hän on luvannut pitää murheellisista huolen. Ja te, kun tunnette jostakin asioista murhetta, niin sen ylitse kuuluu elävä evankeliumi. Rakas ystävä, saat henkilökohtaisesti murheiden päälle uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat olla vapaa. Saat olla juuri niin kuin tässä Jeesus sanoo, että autuvat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Se murhe ei murheena ilahduta, mutta se, että sen ylitse kuuluu vapauttava sanoma. Ja kun on synnit anteeksi, ei jää mitään. Silloin saa omistaa sitä, mitä Jumalan valtakunta on. Vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Kenenkään ei tarvitse jäädä kantamaan murheellista mieltä, vaan saat turvallisesti sille paikalle, kun istut, uskoa, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tätä on sanoma lohdutuksesta. Näin jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Saanko minäkin jäädä uskomaan? Näin minä haluan. Jeesuksen nimeen. Aamen.